külavahelood.
Tere! Vaheran väga hea, kas või päevaks oma kodukülast kaugemale rännata. Ja kui saad selle päeva jooksul uut informatsiooni, näha uusi paiku, viibida kohas, kuhu ise omal algatusel iga päev ei saagi, teeb see päeva palju meelde jäävamaks, muljate rikkamaks. Neljapäeva varahommikul alustasid Saaremaa merekultuuriseltsi liikmed väikebussiga rooli Saavu Kaimer teekonda Tallinna poole. Sihiks ei midagi muud kui Toompea. Saarlaste vastuvõtjaks oli Riigikogu liige Karale küla mees Mart Maastik, kes meid päikesepaistelisel ennelõunal lossihoovis vastu võttis. Teada ka seegi, et ega opositsiooni erakonna liikme päevad ülekantud tähenduses nii päikesepaistelised olegi, aga sellest räägib Mart ise. Päeva teise poole veitsime Lennusadamas, uudistades Meremuusiumi uuenenud ekspositsiooni. Olen saatejuht Aare Laine, alustame saadet Toompealt, Mart Maastik.
Mina olen nüüd siis ka aasta juba siin olnud ja nagu kõik te teate, ega me ju siin tööd ei tee, et me siin juba tegeleme obstruktsiooni ja muude igasuguste jamadega. Aga reaalselt ma pean ütlema seda, et see minu jaoks oli küll üllatuslik, see, no, siin on päris palju teha, kuigi väljaspoolt tundub, et aeg, et kuidagi nagu me ei tee midagi, siis see aasta on olnud päris väsitav. Eriti need ööistungid ja see, ma olen ka ikkagi seenior juba, nii et ma saan ka 60-st, et ega see väsitab ära, kui sa öö otsada põleval olen. Mis siis siin on, et see on nüüd see kõige suurem sisehoov, siin on tegelikult kolm sisehoovi kogu selles lossis või selle, ja selle ehitas omal ajal Katariina ja tema ise siia kunagi ei jõudnud. Küll, aga ütleme, see maja, mis siin näete, see oli kunagi vangla. Ja selles vanglas on meil ka praegu üks jagu Riigikogu liikmeid. Igal Riigikogu liikmel on oma kabinet. Nii et 101 kabineti on juba ainult täidetud Riigikogu liikmetega. Osa neist on muidugi komissionide esimehed ja siis nendel on nagu komissioni ruumide kõrval oma kabinetid. Ja siis on muidugi Riigikogu esimehel, aseesimestel oma kabinetid, aga siin mööda käies ma näitan, kus nad asuvad. Plus siis on igal fraktsioonil, igal erakonnal, kes on siis on moodustanud fraktsiooni, on oma siis sellised ruumid. Me lähme ka Isama fraktsiooni ruumidest läbi pärast, näitan teile. Ja siis on meil siin veel hästi palju igasuguseid ametnikke. Kokku vist minu teada on siin töötab koos, noh, Riigikogu liikmete küll 400 inimese, minu teada. Ja siin sisehoovis on siis parkla nendele, nõudleme tähtsamatele isikutele. Ehk siis siia saavad fraktsioonide esimehed, komissionide esimehed, aseesimehed. Ja siis kui ministeritel on ka vist õigus ja sõita, nii et mina olen siis pööbel, mina parkin seal ees. Ja ma olen lihtliige. No see on nii naljaga öeldud muidugi. Ja kõik siis riigi visiidid, kui siia saabuvad, siis sõidavad nüüd siia, siis siit uksest juhatatakse neid sisse ja seal võtab tavaliselt siis Riigikogu esimees neid vastu. No pika Hermanit kõik olete näinud, nüüd näete siit seespoolt ja sinna saame me ka, vist oli poole ühe ajal või veerand ühe ajal, saame sinna üles. Siin on paras ronimine, aga noh, ma loodan, et olete kõik väga kõbusad, et siin ei ole mingit probleemi. Üles peab ise minema, aga alla saab päris kiirelt ka, kui on selle võimalik.
Praegu on siin Saaremaa merekultuuriseltsi esindus. Kui palju sa oled üldse siin inimesi võõrustanud?
No ikka on käinud. Ütleme, Saaremalt on olnud Lümanda kool, siis oli Aste kool. Siis on käinud veel erinevaid gruppe. Noh, ma niimoodi liigitada ei oska. Igatahes ikka mitu seda inimest. Aga ei, mulle väga meeldib siin inimesi, noh, ütleme, ekskursiooni teha ja neile tutvustada, sest et ega siis see ei ole mingisugune eliidi koht siin, et see on ju tegelikult küll rahva esinduse koht, aga ma arvan, huvitav ikka näha, mis siin toimub, et seal all on näiteks esimesel korral keldris, seal all on jõusaal näiteks ja saunad ja alguses ma viisin sinna mingid gruppe ka ja siis ma sain kohe õiendada kui noor poliitik, et kuulge, et see on väga privaatne tsoon, et sinna küll ei tohiks minna. Aga noh, tore oli vaadata, Martin Helme seal sõtkus pedaale ja Kristen Michal tegi jõudu. Ja, aga jah, kahjuks ei ole ise jõudnud veel sinna nagu päris sporti tegema.
No saadid kodus lammastega jõudu.
No jah, sinna läheb jah, suurem osa minu vabastaja. Mina sain suhteliselt avara ruumi endale. kõige väiksemad sellised nagu kohal, noh, siin öeldakse nagu riidekapid on need samad, mis vanglas asuvad, et sisuliselt läheb nagu kappi sisse, et hästi, no vähemalt poole väiksemad on. Ja ega alguse aastatel oligi üks ruum oli kahe peal. Aga siis, kui valitsus kolis ära sinna Stenbocki maja, siis ei ruumi rohkem, siis nüüd on igal saadikul oma. No ega väga palju aega siin polegi käia, suurem osa ajast on ju oled kas siis saalis või fraktsioonis ja aga noh, aeg-ajalt on siin hea oma asju ajada ja inimestega ka kohtuda. Häda on selles, et see vana maja ja mina tahtsin siia maale seina peale panna, no, aga ei lubata ühtegi auku teha. Ja siis ma panin kappi otsa, need on minu vanaisa maalid ja isa maalid. See on 1918, see on üks esimesi maali, mis ta tegi. Ja seal on vist Narva ja no, seal ongi Narva sild. Ja isegi üks pilt, ma tegelikult on nüüd Iiuma või Saarema, Emba Kumba nüüd on seal ka. Mis ma siin tahan öelda teile, et no tõesõnaga, ma tulin siia suurte ootustega mõeldes, et minust midagi sõltub, no ütleme, et opositsioonis olles ikka väga palju midagi ei sõltu küll, et sa võid siin lärmi teha, kõnesid pidada, koputada inimeste südametunnistusele, kui kellegil veel on see ja no ei muuda midagi, täpselt sama seis on nagu Saarema volikogus, ütleme. Ma olen volikogus olnud 7. aasta opositsioonis ja et sa võid seal käte peal käia kas või tõestada väga loogilisi asju, aga ega tramm või juhudama karavan liigub ikka ühes suunas. Nii et keegi siin ütles ka, et meil on siin automaksule pidurid, et ega vist seda ei suuda ära hoida. Ega vist ei suuda küll, jah. Aga ainuk asi, mis on see, et mida meie oleme lubanud, et kui meie võimule saame ja normaalse tuleme muidugi koalitsiooniga, siis me selle tagasi ka pöörame. Aga noh, ühest küljest ma saan aru, raha on riigil vähe ja eks meie see rahva arv järjest väheneb ja aga riigi aparaat järjest suureneb, seega ei olegi ju noh, midagi teha, aga siin tuleb lihtsalt riigi teenuseid üle vaadata ja riigi aparaati vähendada. Ministeeriumite inimesi vähendada ja tavaliselt see bürokraatia hakkabki suurenema niimoodi, et igal inimesel, kes saab tööle, tal tekib tunne, et tema ei tahagi alluv olla, ta tahaks endale ühe töötegija saada ja siis hakkab niimoodi kasvama kohe tõestitakse, kui vajalik see.
Keegi ei taha ära minna.
Jaa, ei taha keegi ära minna ja ma olen ise ka keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu liige ja eelmisel aastal lõpus ma just läksin sinna esimene või teine selline nõupidamine oli ja kohe oli küsimus, et sellele tegevjuhile vaja preemiat maksta. Ja ma küsisin, et noh, aga KIK on siis jagab Euroopa Liidu ja noh, Eesti raha keskkonna investeeringuteks ja see ei ole mitte lihtsalt preemia, vaid see oli tulemustasu on nimi. See, mis siis need tulemused on siis, et kas te siis jagasite midagi rohkem või paremini või et noh, tööskülastega mul ei ole kahju, kui inimesi hea töö eest premieerida, aga samal ajal, kui meil on igal pool kidub raha jätku ja tegelikult peaks just koomale tõmbama, ei, kahe kuu preemia, pluss veel tõsta 5% töötasu. Ja töötasu oli juba niigi üle 6000. Et kui me vaatame, siis noh, Riigikogu liikmena minu töötasu oli eelmisel aastal 4000, ma kätte sain midagi, 4300 vist. Eks siis noh, brutto on kõrgem muidugi, üle 5000. Aga siis sama ametnik seal, mitte et ma ei ütleks, et nüüd minu tasu suur või väike on, aga lihtsalt see ametnik saab veel rohkem. Ja kui võtad igasugused nõukogud, mis sinna juurde, noh, ma ise ka olen nõukogus, siis nõukogust on veel mingid tasud ja see kogu selline mõtetu bürokraatia minu arvates ja see üle maksmine, no see lihtsalt käib riigile üle jõu. Ja ma ütlesin, ma olin ainukene, kes siis selles nõukogus oli sellele vastu, et maksta seda. Mõtlesin, mul ei ole midagi inimeste premeerimise vastu, aga täna näitame meie ka eeskuju, et noh, võtame siis kuskilt ikkagi vähemaks. Ei, no kujutad ette, eks ole 12 000 maksta preemiat, no raske läheb. Vaat nii on. Ja see on kogu aeg olnud. Ma olen väga paljudes riigi ettevõtete nõukogudes olnud ja kogu aeg. Seal on ühe kuni nelja kuu, isegi nelja kuu aasta palk, nelja kuu aasta palk, nelja kuu palk ja tulemustasu. Ja see oli üks Eesti postis oli ka nõukogus, siis värskelt tulnud juhatuse esimes sai kohe nelja kuu preemia. Ja selle eest, et nad suutsid ära müüa Eesti posti kinnisvara hästi palju. See oli ainuke asi, mis teda plussis hoidis. Aga okei, see on selline võibolla igavam jutt teile, aga...
Ei,
aga nii on. Ja tänagi praegu ma just tutsin, arutasime siin erametsaliidu inimestega teemasid, et noh, ilmselt ma ei tea, palju teil endal erametsa on, aga noh, ikka mõnel on. Ja praegu on jälle uued reeglid, meil tahetakse hirmasti roheliseks minna, super roheliseks. Kui Euroopa Liidust tuleb mingisugune direktiiv või ettepanek, siis eestlased, noh, neile omaselt nagu Vene ajal täitsid, Saksa täpsusega üle täitsid kõiki lolle Vene seadusi, siis praegu, kas see on rumal või mitte rumal seadus, me ikka üritame kogu aeg üle täita. See on meie tüüpiline viga. Ja praegu on ka, et nüüd tahetakse võtta kuni 30%, praegu on 28%. Eesti maismaast on juba looduskaitse all, aga nüüd on eesmärk 30%. Ja erametsadest, üldse metsast on kaitse all juba üle 30%. Ja ühest küljest ma saan aru, et metsa tuleb kaitsta, loodust tuleb kaitsta, aga sel juhul, kui sa võtad eraomanikult metsa ära, siis kompenseeri või siis kompenseeri seda, et sa ei tohi seal midagi teha. Aga seda ei taheta teha, nii et noh. Selliseid iga päev tuleb väga palju selliseid erinevaid teemasid ja ma olen majanduskomisjoni liige. See maht, mida sa pead läbi töötama, tegelikult on päris suur. Ja sa ei saa ju, meil on fraktsioonis 8 liiget, nüüd on 10, nüüd tuli Jüri Ratas ja siis Karilait tulid ka meie fraktsiooni üle. Aga 10 komisjoni, nii et meil isegi, noh, nüüd on meil nagu 10 inimest ja 10 komisjoni, aga vahepeale täiesti kõik katmata komisjonid, kõik komisjonid. Ja ma olen majanduskomisjoni liige ja ma vaatan seda seltskonda seal. Inimesed, kellel ei ole majanduslikku haridust või kogemusi, no, aga teevad väga tähtsaid otsuseid. Noh, nii ta on. Aga eks see ongi see läbilõige ühiskonnast. Nõukogude Liidus oli ka, ei mäletate, Leida Peips oli, Lüpsi oli ülem nõukogus. Ja ega ma ei ütlegi, et tegelikult ongi kultuuri inimesi, kõiki on vaja, et seal igas sektorise. Sest et igas komisjonis peab olema oma ala asjatundjaid. Aga siiski majanduses ja rahanduses võiks olla küll neid inimesi, kes midagi teavad, et kus see raha tuleb. Nii, nüüd mul on ettepanek, me läheme, käime läbi fraktsioonist. Seal on mingil üks nõupidamine praegu, aga just praegu vahetub, üks lõpeb, teine algab. Vaatame selle ära, siis lähme teeme valged saalid ja kõik üksed tähtsamad kohad ära. Kell 12 hakkab infotund.
Ma arvan, aga mis pensionist saab? Eile rahandusminister arvas, et tuleb pensionide kallale kõlmutama minna.
Noh, eks nad midagi lähevad. Noh, see ongi see teema, et meie IV on üks on negatiivne, eks siis meie sündivuskorda on 1,4 praegu. Selle jaoks, et me saaks taas toota isegi ennast, peaks olema 2,1. See tähendab, et me hääbume. Teine asja on see, kui me teeme hästi lolle ja praegu, mida praegu tõesti tehakse, ma häbane seda öelda, lolle ja rumalaid otsuseid, siis ühesõnaga aetakse võimalikult rahva taskus see raha või see käsi, et võtta veel viimast sellepärast, et raha jätku. Raha jätku, aga kui sa majanduse lased põhja sellega, et sa koormad kõik ettevõtjad maksudega üle, siis ei ole ka tulevikus lootust, et meil raha juurde tekiks kuskil. Praeguses situatsioonis, kus meil on vaja riigil kaitsekuludeks tohutud raha juurde, siis tuleb seda laenata, mitte maksudega koormatast. Et kui te näete, mis oli, kui Eesti kroon oli 12 aastat tagasi, läksime eurole üle. Siis oli pirukas maksis seal 1-2 krooni, kohv maksis ka, ütleme, 1 kroon, 2 krooni. Täna on pirukas maksab juba 4-5 eurot ja kohv ka. Ehk siis, see on nüüd 20-kordne hinna, eks ole, ütleme, muutus olnud, kui sa võtad. See tähendab seda, et kui me praegu võtame laenu, siis 10 aasta pärast, ütleme, võtad miljoni, siis 10 aasta pärast ostujõult maksab tagasi 100 000. No on ju loogika, no isegi veel vähem. Seega ei ole vaja karta neid laenusid ja kui vaadata seda, mis toimub Kreekas, siis noh, Kreeka oli ju kõige suurem laena ja siis kõik meie laenas, me veel aitasime Kreekat, et Kreeka pensionärid said ju kolm korda rohkem pensioni kui meie, aga me aitasime neid kogu aeg. Ja praegu on nendel majanduskasv 4,5% ja meil on majanduslangus 3%. No, et, no, et vaad, nii on need asjad, aga see on nagu kõik teooria. Siin asub siis Isamaa fraktsiooni ruumid. Seal on meil nõupidamiste saal, me ei saa praegu vahjuks sinna sisse minna, sest et seal on just praegu nõupidamine. Ja siin on meil fraktsiooni esimehe Elir Valdor Seederi kabinet. Näed, sealt ta tulebki, palun. Elir Valdor Seeder ja Jaanus Karilaid.
Kas kõik on uued Isamaa
liikmed? Jah, uued Isamaa. Tere
tulemast.
Siin on meil siis ka ajakirjani Kaare Laine, näed. Sa tahad Elir öelda midagi äkki võibolla saarlastele?
Mis mul öelda? Mart on põline saarlane.
Ja. Siin on merekultuuri selts, Saarema merekultuuri selts. Näed, Riina Solman, minu toanaaber. Ja Priit Sibul näetab, et kui hea, nüüd näete meie fraktsioon inimesed kõik ära.
Te olete esimest korda siin, olete varem olnud juba.
Mõned on endised ministerid, endised Riigikogu liikmed siin. Ja mõned tulevased. Aga praegu...
Te tunnete ikka huvi, mis toopel
toimub. Meil oli niimoodi, varem olime meil teised ruumid, oli, kuna fraktsioon oli suurem, siis olime teises pooles, aga nüüd me sellel valimistel... Kuna me olime ju EKRE ikke, nagu te kõik teate, siis me langesime 800 koha peale ja nüüd meil oli päris väiksed ruumid. Aga me kosume kogu aeg, nii et praegu selles mõttes midagi hullu ei ole.
Me saame hakkama väiksed ruumid, aga mõtted on suured.
Jaa.
Ei mahu nendes lihtsalt,
Koncentreeritud.
Ja Eleri on meil sekretariaadi ülem, saarlane, Eleri Pent.
Väga palm ülemus.
Väga karme kuri.
Ei, jälgi lehke palme, ma tegin nalja, Nüüd on väga ülemus.
Ma tulen siis Eleri juurde. Kuidas siin Toompeal siis ühel saarlannal ka olla on?
Väga kodune.
Kes selle olekusi mõnuseks teevad?
No ma arvan, et saadikud siin. Ja tegelikult siin majast võtab rohkem saarlasi, nii et jah.
Aga kas külalised segavad ka nagu praegu meie oleme?
No praegu see tuli väga ootamatult.
Kas olete midagi kuulnud Saarema merekultuuri seltsis, kes praegu siin külas on?
Jaa, olen täiesti kursis.
Kui tihti ise kodusaarel käite?
Üle kahe nädala.
Oi, siis te käite ju väga tihti, olete Saarema eluga väga kursis. Ja siin on teil siis lepinguline töö, kas on ka teada, et kui kaua siis seda tööd siin jagub või olete nii kaua kui ise, nagu öeldakse, ennast tunnete siin kodus?
Minu töökoht on seotud otseselt fraktsiooni kestmisega, nii et igast valimisest valimiseni ja ma isiklikult olen siin fraktsiooni juures nüüd töötanud 12 aastat.
Aitäh ja edu praegu nüüd juba rühmakaaslased lähevad siit edasi, nii et ma püüan siis sappa jõuda. Jõudsime Lussi valgesse saali. Seletus jagab Eleri Pent.
Peeter esimene ehitas siis Kadrioru lossi ja Katariina teine andis välja käsu ehitada temale Toomp ja Kubermangu loss. Ja siis hakkate ehitama seda lossi siin. Ja kui te vaatate, siis seal vastas, kaardinad on natuke ees, aga seal on selline vana nagu müür jookseb, sest see oli keskajal oli vangla ja need on vanglamüürid. Ja siis vanglamüüridega lõppeski Pika Hermanni torn, kuhu te ka pärast lähete. Et see oli siis keskaja Baltimaade kõrgem ehitis, ehitatud siis kaitse eesmärgiga. Igas silmakaarde olid seal siis kahurid. Ja Katariina teise jaoks hakati siis lossi ehitama, ehitati valmis see kollane osa ja see roosa osa jõuti välja siia maani, aga kahjuks ta ise siia lossi kunagi ei jõudnudki, et suri ennem ära. Esialgu käisin selles saalis koos siis esimene nii-öelda asutav kogu, ehk siis Riigikogu, kogunes selles ruumis. 101 inimest oli hästi tihedalt koos, selline hästi kitsas. Ja 2000. aastate alguseni käis selles ruumis koos Eesti Vabariigi valitsus, kes siis kolis ära Stenbocki, mis asub siit paar maja edasi. Ja tänapäeval või praegu on see siis selline esinduslik saal, kus toimub igasugu riigipeade ja teiste riigikogu parlamentide spiikrite vastuvõtud. Selles saalis toimub ka alati ka Eesti uue koalitsiooni lepingute allkirjastamised. Kui riigis on keegi vastavalt kõrge ametnik või külaline, siis vahetatakse ka nendes lippude rivis vastava riigi lippu vastu üks lipp ära. Siis see lühter on Belgia kuningriigist. Belgiast. Ja. Siis see kell seal on aastast 1978 ja siia maani tiksub. Originaalis ei ole seal ette nähtud tegelikult sellist peegelseina. See on nüüdisajal sinna pandud. Vanal ajal oli seal siis raamatute kapp ja kamina sims. Siis need maalid on tehtud Janseni poolt ja kannavad nime Triumf ja Töö. Ja need olid nõukogude võimu ajal siit saalist ära viidud, õnneks need olid säilinud ja taastati ja see toodi siia lossi tagasi siis uuel ajal. Ja siis ma tahtsin veel ühte asja öelda, et seda rõdu ei olnud esialgu lossil olemas. Selle andis käsu päts ehitada, et ta saaks pidada rahvale kõnesid lossiplatsil. Aga teadu pärast on seda sellisel maal kasutatud vaid kaks korda.
Teine korda ülistati välja, kui me siis tööliste ja soldatite teema oli, siis hakati ropendama nii kõvastada, et tema siis ei räägi, kui niimoodi nii ebaviisakalt inimesed käituvad, sellega lõppes tema kõne.
Oleme Mart siin Valges saaris ja kõik need merekultuuriseltsi liikmed teavad, et sa oled ka ettevõtja ja sa ostsid ära Kuressaares ühe maja trükikoja. Nüüd saab tõmmata teatud paraleeli selle Valge saali ja trükikoja ühe ruumi vahel. Mis ruum see trükikojas võiks olla? Kõlab peaaegu samamoodi, aga üks täht on ja kaks tähta õigepidi on teissugused.
Valge saali asemel on trükikojas mingi ruum ja üks täht on selle valge asemel on teine või?
Ei, valge on ka. Aga see teine sõna, seal on kaks tähte. Ma ei tule nii kõrgelt. See on valge baar.
Valge baar.
Me jälgisime istungitestaali rõdult ka infotundi. Peaminister Kaja Kallas vastas riigikogu liikmete küsimustele. Seda me refereerima ei hakka. Pärast ringkäiku oli aga võimalus veelkord Mart Maastikule mõned küsimused esitada. Mart Maastik, sa rääkisid nüüd pikalt ja põnevalt ja tõid esile kõik selle töö, mida sa siin Toompeal teed riigikogus. Ja tuleb välja, et sa oled analüüsinud väga palju olukorda nii Eesti riigis kui ka maailmas, oled neid ette kannud ja kuigi need on kõik väga õiged seisukohad, aga kas see ei tekita pessimismi, et neid ei võeta kuulda, ikka tehakse nii, nagu siis heaks arvatakse, aga ometi sa oled optimist, et siin edasi olla ja seda oma asja edasi ajada.
No jah, see on ju vana ütlus, et pessimist ütleb, et kõik on nii allast, et hullemini olla ei saa, aga optimist ütleb, et saab ikka, et saab hullemini ka. Nii et noh, jah, ega seda entusiasmi, ütleme, jääb iga aastaga vähemaks, et sa näed, et see palju vilja ei kanna. Et ega ma ütlen ausalt, et Saarema valla volikogus ma näen ka seda, et ega siis kõik ei ole ju alb alati, eks opositsioon teeb oma tööd, aga on asju, mida ma tahaks, et oleks ka Saaremal teisiti, aga kahjuks ei ole õnnestunud. Mina loodan, et valijad kunagi annavad hääled nendele erakondadele, kes mitte ainult ei luba, vaid ka midagi teevad. See on ainuke lootus. Mina olen ikkagi optimistlik.
Karjamaad, rohumad on juba rohelised. Millal sa siis sellegi Saaremale saad, et oma lambukogu juba siis sellegi loodusesse lasta?
Ei, no ma käin iga nädala vahetus, iga vaba hetk, siis ma olen ikka lammaste keskel, nii et eks ma olen ise ka üks nendest, nii et. Ja tulge kindlasti vaatama, et ma arvan, et siin kuu aja pärast on valmis uus kuidas on, siis teema, on siis Lambhenge, on ingliskeeles, ehk siis Stonehenge, kes teab, on inglismaal selline reinkarnatsioon või aga ütleme minu nägemuses, lammaste nägemuses, nii et kuigi lammastel on hoopis teine arvamus, nemad arvavad, et Stonehenge on üldse nende järgi tehtud. Aga seda te siis saate näha ja lugeda sellest tekstidest, mis ma sinna panen.
Aitäh, nüüd pead jälle minema riigikogu saali, sellepärast, et küsimus on juba sul valmis mõeldud, mida siis esitada ja mis teema täna on?
Täna ma küsin tegelikult maakatastri kohta, et seal loodi uus süsteem maakatastrile, no digitaalne süsteem, mis ei toimi juba mitu kuud. ja väga paljud maamõõdubürood on väga hädas sellega ja ei saa üldse sisestada andmeid, töö on poolel, no, täiesti pooleli ja keegi ei vasta isegi enam küsimustele ja täna ma siis peaministri käest küsingi selle kohta, loodetavasti oskab ta midagi vastata, sest ma saatsin talle juba eile kirjalikult selle küsimuse. Sest muidu kui üllatad, siis ta lihtsalt tõesti ei vega inimestel on võimetel on piirid, nii et ma loodan, et see on vastuse.
Aitäh, kui me siin hommikul kohtusime ja siis tuli vastu Jüri Ratas ja ütles tere jõudu, ma tahtsin talle öelda, kui ma oleks olnud vähemal, et siin läheb rohkem tarkust vaja ja täpselt sul on ütlen samamoodi, sul seda tarkust on, eks natuke jõudu läheb ka vaja, nii et edu selles töös.
Ja ei no, aitäh ja tervist on ka juba vaja, vanus ka juba selline.
Ja siis juuburi tähistamine ikka tuleb ka?
No ikka, kus siis ilma saab, et ikka tähistan koos lammaste ja sõpradega.
Palju õnne! Mis teeksid sa siis, kui sõbrad koos? Mis teeksid sa siis, kui kommid suus? Mis teeksid sa siis, kui kingid käes? Mis teeksid sa siis, kui torti näed? Palju, palju õnne! Palju, palju õnne! Palju, palju õnne! Palju, palju õnne!
Lennusadam, Meremuuseum, Kiid Erik.
Oleme praegu lennusadama vesilennuki angaari sees. Angaar ise pärineb aastast 1917, see on siis sealt saari ajast, esimese maailmasõja ajastu. Ja miks see ehitati, tuleneb ühest sõjast, aga mitte esimesest maailmasõjast, vaid ühest varasemast sõjast. Sõjast, millest tihti väga ei räägita. Vene-Jaapani sõda aastatel 1904-1905. See sõda oli väga oluline. Sest kuigi rahu lepingu järgi tundub just kui oleks peaaegu, et viik olnud kahe riigi vahel, siis tegelikult lahingutandril Jaapan väga selgelt võitis ja Venemaa kaotas. See oli suur šokk lääne maailmale. See oli esimene kord mitme sajandi jooksul, kui me ei räägi nüüd lahingust, vaid sõja kaotas Euroopa riik, mitte Euroopa riigi vastu. Ja Venemaa jaoks oli see ka väga halb üllatus. See oli nüüd selge, et Venemaa ei suuda enda sõjatehnoloogiaga järge pidada paljude teiste riikidega. Ikkagi usuti, et maismaad mööda pole võimalik saari Venemaad vallutada, sest Venemaa on nii massiivne. Aga mered mööda asjad tundusid ohtlikud. Venemaa oli saatunud väga suure osa oma lääne mere laevastikust Vaiksesse ookeanisse, kus oli hävitatud jaapanlaste poolt. Samal hetkel Saksamaa oli ehitamas väga palju moodsaid võimsaid sõjalaevu just siin Läänemere piirkonnas. Võimu tasaga Läänemerel oli muutumas ja mitte Venemaa kasuks. See nüüd tähendab ka seda, et Venemaa pealin sel ajastul oli Peterburg, mitte Moskva. Peterburg on Läänemere rannikul. Ja see nüüd tähendas seda, et kui Saksamaal on tõeliselt suur ülekaal Läänemerel, siis pealinn on ohustatud. Idee siin oli võtta kaitsepositsioon põhimõtteliselt. Põhja-Eesti rannikule, Lõuna-Soome rannikule rajati suurtüki patareisid, siis sõjasadamaid, meremiinide hoidlaid, lisaks ka veel angaare, nagu me siin näeme, et teha kindlaks, mitte ükski vaenlase laev, peamiselt lähendakse Saksa laeva, ei jõuaks Peterburini välja. See oli üpris efektiivne ka. Esimese maailmasõja jooksul Saksa laevad väga tihti siia poole ei tulnud. Mõned allveelaevad proovisid, aga mitte eriti. Ühtegi Saksa laeva küll ei hävitatud siin nende suurtükkidega ega lennukitega. Üks laev lasti põhja küll, aga see polnud Saksa laev. See oli Venemaa enda laev, kaubalaev. Ja sealt kaugelt see siluett tundus just, kui oleks see Saksa laev olnud. See angaar ehitati siia lennukite jaoks, vesilennukite jaoks, just selle ideega, et sihtmärgid, vaenlase laevad on äkki nii kaugel, et suurtükid, ehk siis kahurid, ei näe neid oma silmaga, nad ei näe neid. Seetõttu lennukid, mis lendasid Soomelahe kohal, andsid teada, kus on vaenlase laevad, et suurtükid saaksid sinna tulistada. Ja miks on see nii massiivne? See angaar siin on seetõttu, et suuremad vesilennukid olid tiivamõõduga ligikaudu ühest otsast teiseni 30 meetrit. Mis tähendas, see pidi olema seest täiesti tühihoones ei tohtinud tugiposte mitte kuskil olla. Seest hooned polnud varem kunagi ehitatud. See oli maailmas suurim betoonkuplitega hoone, kui see valmis sai. Taani arhitektibüro Christiani & Nielsen oli see, kes tegelikult sellega siis välja töötas. Ja see oli tõesti unikaalne hoone. Kuplite paksus siin allpool, kus need liituvad seintega, kuplibetooni paksus on umbes niimoodi 14-15 sentimeetrit. Kui vaatame seda üles poole, mitte päris sinna, kus see propeller rippub, aga seal, kus see metall äär on seal kupli vastas, seal on kuplipaksus umbes 8 sentimeetrit. Peame meeles, see on vastu pidanud üle 100 aasta siin. Muidugi mitte päris nii heas olukorras. Mitu kümnendit see hoone lagunes ikkagi, ennem kui renoveeriti, kui aastal 2010 hakkasid need suured taastamistööd pihta, siin olid mõned augud, suuremad nendest olid niimoodi umbes 2x2 meetrit ja ka 3,5 kilometrit pragusid tuli sisse täita, et taastamist siin ikkagi oli, aga õnneks see hoone suureti päästa. Tegemist on siis veel ka siia maani. Vanima laevavrakiga, mis on Eestist leitud ja samas on kinnitatud, et see on Eestis ka ehitatud. Eestis on leitud vanemaid laevavrakke, aga see on vanim, mis on siit leitud ja on ka kinnitatud, see on siin koha peal ehitatud, see on Saaremaal ehitatud, pärineb 16. sajandist ja kuskil seal 16. sajandi keskpaigas või teise poole alguses see läks ka põhja. Miks see põhja läks, me täpselt ei tea. Sealt on natuke kahjustust leitud, natukene siis on ka põlemisnähtusid, võib-olla Liivi sõja käigus, see hävitati, me pole kindlad. See on siis endise Saksa ordu kindluse lähedalt leitud, et võib-olla sellega seotud, me ei saa kindlad olla selles. Küll aga selle puhul on mõned väga huvitavad aspektid. Esiteks siin võiks küsida teie käest, millal muutub paat laevaks? Sest kindlat definitsiooni sellel tegelikult ei olegi, ametlikult ei olegi kindlat definitsiooni, sellega pole kõik inimesed päris nõus, aga suuruse mõttes, kui me vaatame selle suurust, ehk siis need päevid seal vööris ja ahtris, need on sinna uued pandud, aga see näeb teada, kui pikk see kunagi oli. See metallraam seal taga, kus hetkel see ekraan on külge pandud, see näitab üldse selle laeva dimensioonid, kui kõrged need ääred olid. Tundub üpris suur ikkagi olnud oma ajakohta. Aga mis muudab selle huvitavaks on see, sellel puudus tekk. Tekki seal ei olnud. See oli just kui suur paat. Aga miks see niimoodi ehitati, see oli puht praktilistest põhjustel. Tegemist oli siis kaubalaevaga, mis enamasti ei liikunud mitte kuskil siit Eesti alade ja näiteks Skandinaavia vahet, vaid just Eesti maisma ja suursaarte vahet. Ja siin on küsimus teile, et kuidas siis teie paneksite 500 aastat tagasi lehma laevale? Sest lehmal eriti ei meeldige üles ega alla kõndida, eks ju? Aga lisaks veel see, mõned ütlevad näiteks kraana, tõstame kraanaga. Kuidas teha kindlasti, et see esiteks ei kägista lehma ära ja teiseks, et lehm on raske loom ikkagi, et tema roided katki ei läheks, kui teda tõsta. Aga äkki võtame siis üldse palju lihtsamalt, miks ehitada mingid keerukad süsteemi lehma tõstmiseks? Ei, võtke lihtsalt suur paat, sõidke sellega rannikule, Pange köied külge ja kallutage seda, kuni see on külili. Loomad, olgu need lehmad, hobused, tasakesi, aidake neil sinna sisse kõndida, keerake see püsti tagasi, seilake teisele rannikule ja korrake selle protsessi väga aeglaselt muidugi, et loomad seal haiget ei saaks. See ei olnud mingi luksuse jaoks või pikkade reiside jaoks välja töötatud laev, see oli puht praktiline laev mõeldud keeruliste kaupade, näiteks elus kariloomade transportimiseks. Aga nüüd lähme edasi, sinna jääpurgete poole. Puidu järgi on tehtud. Eks see puitis enesest, kui lähete nüüd sinna alla, selle kõrval on ka väga uus ala, mis on merearheoloogia ja see tutvustab sellist asja nagu dendrokronoloogiline dateerimine. Selle põhjus saab kindlaks teha puuringidega, kui vana mingi asi on, täpsemalt millal need puud on maha võetud, see täpne aasta. Ja lisaks siis puu enda proovide järgi on võimalik vaadata, et mis mulla sees on kasvanud, mis erinevad siis need keskkonnategurid seda puitu mõjutasid, kui see kasvas, selle järgi saab asukoha üpris kindlaks teha. Näiteks Paksus Margaretas, Peetri koge, mis meil seal on, me teame, et puud selle jaoks langetati tänapäeva Põhja-Poola aladel aastal 1296. Ehk siis seda, et millal ja kus see puu pärit on, me teame, aga näiteks, kus kohas see ehitati laevaks, me ei ole kindlad, aga no ilmselt Saarema puit, miks viia seda kuhugi, ma ei tea, Saksamaale ja seal ehitada, ilmselt ikkagi kohalik. Lisaks veel seda tüüpi laevu me ei tea eriti kaugemalt. Me teame ja Skandinaavia piirkonnas ja siin Eesti Põhja-Läti piirkonnas seda liiki laevu ehitati, kaugemalt meil seda infot ei ole.
Erik, üks küsimus, ma arvan kui küsimus. Selle laeva ekspeditsioonis oli, kui see laev nüüd leiti ja toodi maale, oli üks endine meremuuseumi töötaja, Saarema merekultuuri seltsi looja. Kes on see mees?
Küsite küsimus, kuhu ma jään nüüd vastuse põlgu, veel peaus olla.
No ütleme ära, kes teab?
Bruno Pao.
Bruno Pao.
Õige.
Kas tuleb see nimi ette?
Tuleb küll, jah. Vanas sisumaterjalis, mis seal all oli üsigi olemas. Nüüd on kraane seal vähemaks võetud, aga tõsi küll tegelikult, jah. Meil on üks uus eksponaat, mis on keeruline mööda minna, see kärts punane jäiga purjega jääpurjekas. Ennem kui me selleni jõuame, siis kiiresti tuletan meelde, et jääpurjekad, mis meil siin enamus välja toodud, on siis spordi jaoks mõeldud, kuigi esmased jääpurjekad, mis Eestis ilmselt juba kuskil 17. 18. sajandil kasutati, olid mõeldud transportiks. Talvistel tingimustel, rannikualadel või ülekülmunud järvede, et vajaliku kaupa transportida, mitte suurtes kogustes, peamiselt lihtsalt talunikud ise, et saada näiteks kuskilt metsast puitu tuua või kuhugi teise külla midagi viia. Aga 20. sajandi alguses jääpurjekad muutusid ka siis spordivahenditeks ja paljud need, mis me siin näeme, on Eestis konstrueeritud, kuigi kõige populaarse, mis on Eestis kasutusel, ei ole tegelikult Eestis välja töötatud, vaid on see väike jääpurjekas siinpool, DN-klassi jääpurjekas, DN ehk Detroit News, Põhja-Ameerikas, Detroiti linnast, aastal 1937 on see konstrueeritud, aga alates 60. aastate lõpust muutus see ka Eestis väga populaarseks. Populaarne see, et see on väike, selle pole liiga keeruline kokku panna, see on tehtud puidust, see on üpris odav, aga ka vastupidav. Aga jah, mis siin silma torkab, on siis see uus jääpurjekas meil. See on Tallinnas Vladimir Kirsi poolt välja töötatud disain ja ta ise ehitas 5 tükki selliseid. Need numbrid seal peal, 8-4, 8 näitab siis selle purje pindala, see on 8 ruutmeetrit. 4 on, et see on neljas, mille ta ehitas. Ehitas neid 5 tükki, kõik kokku. Neid on kasutatud, kiirust on mõõdetud. Võistlustel, nii palju kui mina tean, ei ole neid kasutatud, sest jäiga purjega ja purjekaid väga palju lihtsalt ei ole. Aga miks üldse midagi sellist ehitada? Miks mitte sellist klassikalist, tüüpilist purje kasutada? Kui võtame siin kõrval see XV, purjeka. See on siis 15 ruutmeetrit, ehk siis ka Rooma numbrites, XV 15. 15 ruutmeetrit ja selle purjeka tipkiirus on ligikaudus 130-135 kilometrit tunnis. See siin 8 ruutmeetrit, see on ligi poole väiksem. See on üpris lähedal oma kiirusega. 125, võib-olla isegi kuni 130 km tunnis. See on väiksem purjega, kuna see on jäik puri, see suudab tuule jõudu palju paremini ära kasutada. Aga selle jutt pole mitte seotud ainult sellega, kui kiire see suudab olla. Selle jääpurjeka, mis me just siin näeme, see siis saadeti vahepeal Hollandisse, kus Wim van Aker, üpris tuntud jääpurjetaja, lootis seda lisada enda kollektsiooni ja avada jääpurjekate muuseumi. Kahjuks ta ei saanud seda muuseumi tegi päris avatud, tema järjeldurjad hiljem saatsid selle Hollandist Eestisse tagasi. Ja nüüdseks on see leidnud ennast siin Eesti mere muuseumis. aga jäigapurga ja jääpurgaid on maailmas väga vähe. Et see ei ole mingi laialt levinud disain, see on üpris unikaalne. Ma ei julge öelda, et see on ainulaadne, ma ei julge seda öelda, aga kui neid on rohkem maailmas, siis need kindlasti ei ole väga levinud. Aga nüüd siin teisel pool, teema, millest ei saa üle ega ümber, on need kaks paati meil siin pool. Need on siis põgenike paadid, mida kasutati teise maailmasõja ajal. See suurem paat, mis me siin näeme, kus on mootor sees, seda kasutati siis, et põgeneda Põhja-Eesti rannikult Soome poole. Ületati Soome laht, algselt kolm noormest põgenesid sellega, et pääseda mobilisatsiooni käest. Üks neist tuli tagasi, siis oma pruudile, mõndele pereliikmetele ja suunduti lõpuks edasi Rootsi, kus perekond on siiamaani. 90-ndatel annetati ka see paat Eesti Mere Muuseumile. Kui võtta nüüd see paat siin kõrval, see väike kaluripaat ilma mootorita, selle jutt on üpris sarnane, kuigi natukene erinev ka. See pärineb Saaremalt ja selle ehitas Hans Suur endale ja tema põgenes ka kahe teise meesterahvaga 44. aastal Rootsi poole, Gotlandile. Võttis ligi kolm päeva aega, et kohale jõuda. Nüüd siin tuleb natuke seda tausta infot meile tuletada. 40. aasta suvel Nõukogude Liit okupeeris Eesti. Järgneva aasta jooksul toimus Eestis küüditamisi. Kõige suuremad olid siis juunis 41. aastal. No, kõige suurem esimene küüditamine. 49. aastal oli veel suurem, aga 41. aastal. Need mõned nädalad ennem seda, kui Saksamaa ründas Nõukogude Liitu, oli üpris suur küüditamine, kus ligi 10 000 inimest küüditati Eestist. Paljud teised ka hukati veel Eestis. Saksa väed siis hakkasid ka ründama Nõukogude Liitu, üpris peale seda. Kui nad ründasid, hakati ka okupeeritud alade, ehk siis Nõukogude Liidu poolt okupeeritud aladel, mobiliseerima mehi Nõukogude sõjaväkke. Eestis mobiliseeriti täpselt kindelis olla kuskil vahemikus 40-50 000 meesterahvast. Küll aga enamus neid ei saadetud lahingusse. Relvi nendele ei usaldatud, nemad saadeti siis sunnitööpataljonidesse. Pigem siis labidad kui et relvad. Relvad anti neile küll hiljem, kui neid juba kasutati 44. aastal, et see ala tagasi võtta Nõukogude Liidu jaoks. Et põgeneda siis ka küüditamiste või ka mobilisatsiooni käest, suunduti peamiselt merd mööda, kas siis Soome või Rootsi poole. Need jutud on siin üpris sarnased, aga just see väike paat siin annab väga hästi edasi seda, et kui hull olukord tõesti pidi olema, et kolm meest on nõus selle väikse aerupaadiga võtma ette üle 150 kilomeetrise retke üle Lääne mere, et jõuda Gotlandile välja. Kui Hans Suur kohale jõudis, esimene asja, mis ta tegi, ta müüs selle paadi maha. Antud raha eest ta üüris suurema paadi, kus oli mootor ka sees, et tulla järgi oma naisele, emale ja viiele lapsele. Aga mootor ütles ülesse. Perekond saadi kätte küll, aga siiski tuli aerutada tagasi Gotlandile. Ja nad kõik jõudsid kohale. Aga kuidas see paat siia jõudis, on omaette jutt. Sest pidage meeles, ta müüs selle ju kohe maha. Nende pere seda meile ei annud. Rootsi muuseumid ise annetasid selle Eesti Mere muuseumile juba 90-ndatel, aga ainus info, mis sellega kaasnes, oligi see, et see on põgenike paat. Perekonna infot sellega ei kaasnenud. Aastal, nüüd ma mälu alt ei vea, aastal 2006, üks naisterahvas, nüüd juba natukene eakam, nimega Helmi Varg, aga neiupõlve nimega Helmi Suur, tuli Paksumaa Kreetasse, kus see paat oli välja pandud ja ei suutnud sellest eemale vaadata. Sest viimati kui nägi seda, et oli väike laps olnud, nähes enda isa sellega põgenemas. Ta oli ka fotod olemas, et tõestada, et see on tema isa ehitatud paat, mitte lihtsalt mingid jutud. Ja sealt tegelikult see inimlik pool ka sellest kõigest tuli meie muuseumisse just see. Nende eksponaatide puhul mõned on huvitavad seetõttu, et kuidas on ehitatud või näiteks, mis tehnoloogiat on kasutatud. Aga peame meeles, et ilma nende inimeste juttudeta, ilme tegelikult selle inimliku pooleta, need on lihtsalt esemed. Aga kui on see inimese jutt ka olemas, olgu see täpselt kindel pere või mingi lihtsalt ajastu taustaga jutt, see annab nii palju enamat sellele juurde. Valge mootorpaat, mis seal on toodud, ja siis üks purjelaud, mis on siin kõrval toodud. See väike valge mootorpaat, veekindlus, nagu see palju kirjutatud, see võitis ette väga huvitava retke. Aastal 2006 isa ja poeg Heiki ja Andres Hanso tulid sellega Põhja-Inglismaalt Saaremaale. Küll aga mitte kogu teed mööda avamerd, sest mootor seal on 6 hobujõuga, see ei oleks jõudnud mööda avamerd siia kohale. 3100 kilomeetrit oli distants ja 50 päeva võttis aega. Liiguti peamiselt siseveeteid pidi, alustades Atlantonist, Põhja-Inglismaalt, tulles Thamesini välja, suundudes La Manche'i väinani, jah, avamerel see ületati, aga läbi Belgia, Hollandi, Saksamaa peamiselt mindi läbi siseveeteid pidi, mööda Poola rannikut, aga ümber ka Leningradi ei saanud mööda merd minna, tuli ikkagi võtta maa peale ja siis treilerile haakida, aga siis lõpuks mindi ka veel Leedu, Läti rannikud mööda edasi, kuni siis Saaremaani välja. Aga lihtsalt see ettevõtmine, et muidugi isa ja poeg, äkki muudab olukorra lihtsamaks, äkki üldse keerulisemaks, aga et 50 päeva niimoodi minna pidi koos olla, eriti just siis, kui sõideti selle paadiga, seal on ainult paar ruutmeetrit ruumi. Et tõesti juba vaimselt see ettevõtmine oli kindlasti üpris rusuv. Aga midagi, mis tegelikult juba sellise nagu mitte ainult vaimselt, aga ka füüsilises mõttes on suur väljakutse, see purilaud, mis siin on. Ingrid Puusta aastal 2016 sai esimeseks naiseks, kes purjelauaga ületas Läänemere. Gotlandist lõunapoolt ühe väikse saarjuurist alustas ja ligi 14 tundi võttis seal aega, et jõuda välja Saaremaani, 164,5 kilomeetrit. Nüüd tegelikult see ei oleks pidanud nii kaua aega võtma, arvestati ikkagi, et mitu tundi vähem läheb aega, aga tuul rauges. See oli üldse tema kolmas katse ja just tuule tõttu oli see kolmas katse, sest tihti tuul lihtsalt rauges ja enam tagasi ei tulnud. Ta mitu tundi pidigi ootama, et tuul taaskord tõuseks ja kui ta lõpuks jõudis, see oli septembris, kui ta selle ette võttis, alustas umbes 7:30 hommikul, umbes 9:30 õhtul lõpetas, oli pime juba. Aga ta õnneks ta mingeid tulesid seal nägi, inimesed tegid lõket ka rannikul, et see natukene aitas teda. Aga vaimselt ikkagi see, et mitu tundi istuda, oled juba väsinud, tuult ei ole, aga ikkagi oled seal valmis olekus, et kui tuul peaks tulema, et see lõpuni viia ja ta ikkagi suutis sellega lõpuni viia. Saades tiit endale, aga see siin ei ole päris tema purjelaud. See on analoogne, aga see ei ole siiski päris tema oma.
Vahase saare mees Arvi Prei, nüüd oleme siis siin Tallinna meremuuseumi peaaegu, et läbi käinud suure tõllu peale on veel minek. No kas tuleb ka midagi tuttavat, et sa oled siin mitu korda käinud?
Jah, päev pole palju uusi asju teed. Jah,
aga kui on ikka
interaktiivset osa on palju juurde tulnud.
Ja sul on siin, nagu öeldakse, oma mehed ka tööl, Vellu Mässist oli siin juttu.
Jah, tead, Vellu on ju tuntud allveearheoloogia. Ta ütles, et tema huvi oli ka, tead, see on allveearheoloogia. Ja Velluga koos me käisin koos sukelduskursustel, tead, Kuressaares. Ta oli siis Saarekaluris laevakapten.
Ja kui nüüd siin ringi vaadata, siis maasilinna laev tuleb sul tuttav, et kas sa oled seda Orissaares ka vaatamas käinud või koguni siis, kui see, nagu öeldakse, merepõhjast välja toodi sinna kaldele?
See siis ma nägin esimest korda, kui ma siin ta alguses välja pandi. Ja siis sain ühe asja teada, et mul on mereäärest leitud üks kolmekandiline tammest tükkja. Pauvruunu pole ka teadnud, tead, kus kohast laevas sükku on, tead, aga siin see ahtri osa, kus kaared hakkavad ahtri peegel, sealt üles läheb, siin tuli kohe tuttud jõkket.
Nii et sa oled oma osa siis andnud ka siia?
Ei, see pole muu oma, mis selle ilmselt, aga mulle tuli see ilmselt Sörverand, kui tuli palju seda need Rootsi laevade vrakke, tead. 1628 läksid seal Põhja-Rootsi laevad, tead, ja siis jäälükkas need raki riismed kaldele, tead, ja nüüd vee tõusuga siis, tead, edele tultega tulid sinna mulle randa palju neid palki, tead.
Helja Vaher Kihelkonna mait, kas nüüd tänane päev tõi mere võigemini siis mereasjanduse ja riigivalitsemise kuidagi sulle lähemale kaudselt?
Lisaks veel, et ma olen tegelikult korra riigikogus käinud,
ära, aga täna sai näha selle kompleksi teist poolt. Sai ära käidud Tallinna katusel Pika Hermanni torni katusel. Ja Meremuuseumis on alati huvitav käia, seal vahetatakse ju näitusi ekspositsioone. Ja iga kord on midagi uut ja huvitavat jälle näha.
No mulle meeldis see, et seal on üsna palju Saaremaaga seonduvat ja täna tuli see ka kõik ennast välja.
Saaremaa ju Meremaa on ja kas siis sama see maasilinna laevgi, ta ongi saarest oma tehtud ja sajandeid tagasi juba, mis on nüüd jah jõudnud ilmselt ka päris ametlikult ikkagi kinnitataks.
Ja peale selle veel Hansude väikene laevukene, millega nad siis tegid pika merereisi Andres koos poja Heikiga.
Ja selles riljaega ka üks mingi telekas just nagu sellest ka oli juttu, seal tuletite nagu meelde veel, kuidas siis viimane ots oli vaja Tillu Nirejast läbi sõita.
Ja kas sa ka teadate, kus kohal seda laevukest varem eksponeeriti Saaremaal? Kuressaares täpsemalt siis? No ütlen ära.
Hetkel kohe tule meelde.
See minu mõelest oli Meri hotelli juures, oli päris pikalt seal vaatamiseks väljas.
Võibolla küll, jah. See...
Ja lisaks veel, kui oli juttu jää purjatamisest, siis TN-klassi üks paremaid sõitjaid Endel Vooremaa ja ka Saaremalt parit, kuigi ta tegi oma sellised võistlussõidud põhiliselt ka võidud siis, kui ta elas Saapsalus, nii et Saaremaga on seal üsna palju seotud ja küsisin veel meie kiidilt, et kas tuleb ka kunagi siis admiral Bellingshauseni aluse sest juttu õigem nendest retkedest, mis ta siin viimasel ajal on teinud ja ta arvas, et üks väike näitus on juba olnud, et küllalt tuleb kedaspidi, nii et küll seda merelist ekspeditsiooni, mis on siis ka Saaremaga seotud siin jagub küllaga.
No selge see Saaremaa ja meri ja meremehed ja kalamehed ja no see on ju oma vahel nii läbi põimunud, et nüüd üks teisest ju eraldada ei saa, et kuskil on merega tegu või siis meremeestega tegu, et siis on mõni saarlane kuskil seal kampas kindlasti.
Saaremaa merekultuuri seltsi esimees Rein Sepp, no kodusadam juba paistab. Astusime praegu siin Virtsus parvlaevale. Tallinna reis on selja taha jäänud ja ikka kui siit kodusaaralt välja minna, siis ikkagi meri siin ja meri seal, nii et meremuuseumi vaadatu on veel värskelt meeles ja teine asi käisime ka siis Toompeal Riigikogus, nii et oleme jälle kogemuse võrra rikkamad.
Igal juhul, iga sõit avardab meie silmapiir, avardab meie teadmise, kuidas meie riiki juhitakse ja ka meremuuseum on jälle ennast uuendanud ja on väga palju uusi eksponaate ja väga huvitav oli.
No, Riigikogus saime teada nüüd seda, et jällegi merega seotud, et need suured tuulikud, mida siin tahetakse siis Survest kuni lausa Vilsandini püsti panna, ei ole saarlaste meelest see kõige õigem mõte?
No jah, ei tea, kes häält eriti teevad, need on ju need, kes on vastu ikkagi. Sellepärast, et need on otseselt, kes elavad Sõrves ja Sõrve poolsaarel ja eks tal tegelikult on. See on jälle suurte välismaa firmade nagu äriprojekt. Sellepärast ma sain aru, ma olen kuulnud seda, et seal on mingid suured Taani firmad on tagasi seal ja nende, see on põhiselt nende huvid on. Palju, kes sealt saarele kasu tuleb, ma ei usu.
Ja meremuuseumi külastamine ei olnud nüüd mitte esimest korda, kuigi sellel aastal on siis merekultuuri selts selja taha jätmas oma esimest reisi Mandrimaale, aga meremuuseumis me oleme ka varem käinud, aga kas täna oli ka sinu jaoks seal midagi üllatavat juut?
No otse üllatavalt ei olnud, aga kõik on ju uuendatud, kõik on värske jälle, värskelt värvitud ja uued eksponaadid ja eks seal läheb ikkagi, peab minema värskete jalgadega ja värskete nagu emotsioonidega sinna siis ja seal peaks ju ikkagi, ma arvan, vähemalt pool päeva aega viitma, et seal põhjalikult tutvuda nende asjadega ja seal on väga palju tehtud nüüd muidugi moodsaks kõik, nii kui seal linnas, seal Paksus Margaretaski, kus me mõni aasta tagasi käisime peale selle avamist, nii et huvitav.
Ja ei saame siis läbi ka ilma Saaremaat, õigemini meremuuseum ei saa läbi suur tõll, suure saarlase nimeline laev, jäämurdja on ikka oma koha peal, samuti siis Maasilinnas leitud laev ja Hansode pisike paadikene, millega nad tegid pikka mereretke. Nii et ikkagi saarlased on seal oma osa annud ka, et see meremuuseumi ekspositsioon oleks vääriline.
Loomulikult, saarlased on ju ikkagi Saaremaane mereriik ja aegadest aegadeni olnud, nii et miks siis mitte.
Ja nüüd, kui varsti jõuame koju, on jällegi siis ettevalmistus järgmisteks reisideks üle mere, ma mõtlen, ja need on juba siis kuupäevaliselt kõik kindlaks määratud.
Jaa, meil tuli kutse, tuli lagedilt meie vanalt sõbralt Johannes Tõrsilt, kelle uhket muuseumi me peame jälle külastama minema.
Ja kuulejad, kes ei tea, ütleme, et Johannes Tõrs on ikkagi Saarema mees. Ja...
Loomulikult Saarema mees ja meie ammune sõber kõigil. Ja ta on meie seltsi liige ka.
Ja see ei ole nüüd ainus reis, mis Eesti rendab.
Ja kohe peale seda, paar päeva hiljem, stardime hommikul juba Poola poole, nii et meil on plaanis ka üks viiepäevane reis Põhja-Poola sadamatega ja Põhja-Poolaga tutvumiseks.
Nõnda siis terendab merekultuuri seltsil ja selle tütar seltsil salaval ees tegude rohke suvi. Ja merepäevad on taas tulekul. Järgmine saade Külavähelood on aga eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Külavahelood.